რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
მერაპტურავას საკითხს შეისწავლის სასამართლოს დისციპლინურ საქმეთა კომისია. შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს, რომ ასადი არასრულებს როლს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ილჰამ ალიევი თავს დაესხა ევროკავშირის ღირებულებებს. საკონსტიტუციო სასამართლომ გაავრცელა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მოსამართლე მერაპტურავამ 16 სექტემბერსაც უარი განაცხადა ხელი მოეწერა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელის თაობაზე. სასამართლო იუწყება, რომ ტურავას საქმე შესასწავლად და დასკვნის გამოსატანად გადაეცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისიას, რომლის დასკვნაც შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. 16 სექტემბერს სასამართლოს სრული შემადგენლობით შეხვდა ტურავას ჯანმრთელობის ცენტრში და გადაწყვეტილება მიუტანა ხელმოსაწერა, თუმცა ტურავამ კვლავ უარი თქვა ხელმოწერაზე. ერთი დღით ადრე, 15 სექტემბერს, ტურავა არ დაესწრო გადაწყვეტილების გამოცხადებას. თავდაპირველად მისი გამოუცხადებლობის მიზეზად დასახელდა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, თუმცა თავად ტურავამ 16 სექტემბერს ტელეკომპანია მაესტროს უთხრა, რომ დასკვნაზე ხელმოწერა შეეძლო, მაგრამ დოკუმენტის გასაცნობად საკმარისი დრო არ ჰქონდა. სასამართლო თავის განცხადებაში ამას უარყოფს და ამბობს, რომ სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს გონივრული ვადა ჰქონდა დოკუმენტის გასაცნობად. საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელი სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე ნორმის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითი განხილვისთვის წელს ივნისში მიიღო. განაწყვეტილება კი 15 სექტემბერს უნდა გამოეცხადებინა. უგულავა პრობლემურად მიიჩნევს კოდექსის რამდენიმე ნორმას, მათ შორის იმ გარემოებას, რომ პატიმრობის გამოყენების 9-თვიანი ვადა რამდენიმე ბრალდების საქმეზე დამოუკიდებლად აითვლება და შესაბამისად ჯამში შესაძლოა 9 თვეს გადააჭარბოს. ვაშინგტონი რუსეთს აფრთხილებს, რომ სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს არანაირი როლი არ აქვს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში. ამ გაფრთხილების ფონია კრემლის განახლებული ინიციატივა სირიის ლიდერის რეაბილიტაციის მიზნით. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს 15 სექტემბერს სატელეფონო საუბარში უთხრა, რომ შეერთებულ შტატებს არ შეუცვლია პოზიცია და კვლავ თვლის, რომ სირიის პრეზიდენტი უნდა გადადგეს, რათა სხვა პარტიებმა შესძლონ პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა ქვეყანაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების მიზნით. კერი სატელეფონო ზარი გახორციელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი გააგრძელებს ასადისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებას. სერბიაში მყოფილ ტოლვილები, რომლებსაც დასავლეთ ევროპაში სურთ ჩასვლა, ხორვატიისკენ იღებენ გეზს, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა თავისი საზღვარი ჩაკეტა. სერბიის მედიის ცნობით 16 სექტემბერს ტოლვილებით სავსე სულ მცირე 10 ავტობუსი ჩავიდა სერბიის მაკედონიასთან სამხრეთის საზღვრიდან დასავლეთის ქალაქ სიჩი, რომელიც ხორვატიის საზღვართან მდებარეობს. ხორვატიის პოლიციამ დააკავა და რეგისტრაციის მიზნით წაიყვანა მიგრანტთა პირველი ჯგუფი. 15 სექტემბერს უნგრეთმა მავთულ ხლართებით დაკეტა სერბიასთან საზღვარი და დაიწყო იმ მიგრანტების დაკავება, რომლებიც უნგრეთში დასავლეთ ევროპაში შეხსევის მიზნით ჩავიდნენ. Amnesty International-ი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ჯგუფი შოკის მომგვრელს უწოდებს უნგრეთის მიერ სამხედრო ძალის დამთრგუნველ დემონსტრირებას, მაგრამ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი იცავს ამზომებს და აცხადებს, რომ ის ქრისტიანული ევროპის დასაცავად მოქმედებს, რომელსაც მისი აზრით კონტინენტზე მუსლიმთა ნაკადი უქმნის საფრთხეს. 2015 წლის დაწყების შემდეგ ევროკავშირში 500,000-ზე მეტი მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა. მათი უმრავლესობა გამოექცა ომებს სირიაში, ერაყსა და ავღანეთში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავე დაკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლიტპატიმრების და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლოა მიკერძოებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, ო განაცხადა ალიევმა. არასავალდებულო რეზოლუცია 10 სექტემბერს მიიღეს 365-202 წინააღმდეგ თავი შეიკავა 72-მა დეპუტატმა. რეზოლუცია გმობს აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარე უპრეცედენტო რეპრესიებს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახლი ამბების განუშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. შეეცებით გავერკვეთ, რატომ არ მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე.
გაჩნდა გარკვეული საბაბი სხვადასხვა მითქმა-მოთქმის.
მაშინ როცა თბილისის ყოფილ მერზე სასამართლოში მსჯელობენ, თბილისის მერიაში დაასახელეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია. ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა გეგმები აქვს მას. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, ამჯერად საქართველოში პროფესიულ განათლებაზე სალაპარაკოთ.
14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში.
ყველა დიდი მოთხოვნები არის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ის მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რა ვიცი. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვას და შევეხებით შეერთებული შტატების გეგმას მიიღო ზომები რუსეთის წინააღმდეგ იარაღთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების დარღვევაში ბრალდების გამო.
Should the Russians proceed?
თუ რუსეთი ამ სისტემებს იმგვარად განათავსებს, რომ გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე, მაშინ ჩვენ არ უნდა შევუქმნათ მათ შტაბეჭდილება, თითქოს ისინი შეძლებენ აქედან რაიმე სახის სამხედრო სარგებლის მიღებას. თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად უნდა გქონდეს გონივრული საპასუხო ზომები.
და ბოლოს ხოლგურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა რენო გარსია ფონს, როგორც მას უწოდებენ, კონტრაბასის პაგანინის. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7-4-ზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოსამართლე მერაბ ტურავამ, რომელიც ჯერ ისევ საავადმყოფოში იმყოფება, ხელი არ მოაწერა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე გიორგი უგულავას საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და მისესად მასზე განხორციელებული ერთგვარი ზეწოლა დაასახელა, რადგანაც მოსამართლე ტურავას ხელმოწერა აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს ამ საქმეზე გადაწყვეტილების გამოსაქვეყნებლად. 16 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მას საავადმყოფოშიც მიაკითხა, თუმცა უშედეგოდ. ამასობაში საკითხმა მწვავე პოლიტიკური დისკუსია და დაპირისპირება გამოიწვია. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ მოსამართლე ტურავა ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. თემას განაგრძობს ლელა კუნჯულია, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მარიამ, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მოსამართლე ტურავას საკითხ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინარულ საქმეთა კომისია შეისწავლის, ხოლო შემდეგ კომისიის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ბათუმში ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში მოთავსებულმა მოსამართლე ტურავამ 16 სექტემბერს უარი განაცხადა ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის გიგი უგულავას საქმეზე. აქვე თქვათ, რომ კანონის თანახმად გამოქვეყნებამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწეროს საქმის არსებითად განხილვაში მონაწილე უკლებლივ ყველა მოსამართლემ და შესაბამისად, რადგანაც მოსამართლე მერაბ ტურავა სამშაბათ საავადმყოფოში მოათავსეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწია გადაედო 15 სექტემბერს 17 საათისთვის დაგეგმილი ღონისძიება, რომელზეც გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადებულიყო. მას შემდეგ, რაც მასთან სამავადმყოფოში მისული საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა მოსამართლეები უარით გაისტუმრა, მერაბ ტურავამ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელმოწერაზე უარი მის ავადმყოფობას არ უკავშირდებოდა და რომ მას გონივრული ვადა არ მისცეს 50 გვერდიანი გადაწყვეტილების შესასწავლად.
სამთავრობის მდგომარეობა ეს იყო ერთი მიმდინარე ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელიც დაემთხვა ამ გარემოებას. მთავარი და ძირითადი, რის გამოც მე გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი არ მოვაწერე, არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საბოლოო პროექტი, საბოლოო ვერსია, მისი სარეზოლუციო ნაწილით მე გადმომეგზავნა პირველად გუშინ. ამის შემდეგ მე არ ვიცოდი ის, რომ გადაწყვეტილება გუშინ ცხადდებოდა. შეწოლა არის ის, როდესაც შენ კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ გადაწყვეტილების ხელის მოსაწერად მზად არ არის, შენეუბნები, რომ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო.
მერაბ ტურავას ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს საკონსტიტუციო სასამართლო და როგორც 16 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს ჰქონდა გონივრული ვადა ზემოთ აღწერილი გადაწყვეტილების პროექტის გასაცნობად, აზრის გამოსათქმელად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის დანარჩენი წევრების მიერ სრულად იქნა რეალიზებული. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა 14 თვეზე მეტია, რაც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა 9 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. მან საკონსტიტუციო სასამართლოს გაზაფხულზე მიმართა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მოთხოვნათა გაუქმება მოითხოვა, რომელთა მიხედვითაც 9 თვიანი წინასწარი პატიმრობა შესაძლებელია გაგრძელდეს იმავე პირისთვის ახალი ბრალდებების წაყენების შემთხვევაში, რაც მოხდა კიდეც თავად გიგი უგულავა შემთხვევაში 2015 წლის მარტში. ადვოკატ ბექა ბასილიას ვარაუდით ხელისუფლება დროის გაყვანას ცდილობს, რათა უგულავა წინასწარ პატიმრობაში დატოვოს მანამდე, ვიდრე თბილისის საქალაქო სასამართლო უახლოეს მომავალში მის წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს. მერაბ ტურავას ქმედების უკან ასევე ხელისუფლების ხელწერას ხედავენ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები და მოსამართლეს შეურაცხყოფელი სიტყვებითაც მოიხსენიებენ. განცხადებები გაკეთდა 16 სექტემბერს პარლამენტის ხდომაზეც და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გოკა გაბაშულმა თქვა, ყველაფერი ეს სახელმწიფოს ინტერესებს აზიანებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი ფორმით, ასეთი პირდაპირ გითხრათ, სამარცხვინო და მასხრათ ასაგდები ფორმით ჩართვა უკანონო პატიმრობის გამართლებაში, უკანონო პატიმრობაზე ხელის დაფარებაში არის ნამდვილად არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება გიგი უგულავასი, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება ოპოზიციისა, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება საღიაზრისა, არამხოლოდ ფეხმეშ გათელვა, აბუჩათ აგდება საქართველოს კონსტიტუციის, არამედ არის უკიდურესად დამაზიანებელი, უკიდურესად დამაზარალებელი საქართველოს სახელმწიფოსთვის.
ოპონენტებს პასუხი გასცეს საპარლამენტო უმრავლესობაში, სადაც მიიჩნევა, რომ ავადმყოფობის უფლება ყველას აქვს და რომ წინასწარ გაკეთებული შეფასებებით მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწროთ. ერთგვარად განსხვავებული იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ ბიუროს ხდომაზე გაკეთებული განცხადება. ის მომხდარს უკიდურესად არასასიამოვნო მოვლენად მიიჩნევს და თვლის, რომ გაჩენილ შეკითხვებზე სასწრაფოდ უნდა გაეცეს პასუხები.
გაჩნდა გარკვეული საბაბი სხვადასხვა მითქმა-მოთქმის, ერთი მხრივ იმისა, რომ ჯერ დაუსრულებელი თუ ტექნიკურად გამომართავი გადაწყვეტილების გამოცხადება დაანონს და ხომ არ არის აიმეს გამო ზედმეტი სიჩქარე, მეორე მხრივ, როდესაც სრულიად გაუგებარი თუ არადამაჯერებელი მიზეზის გამო მოსამართლის ხელმოწერის დასმა ვერ მოხერხდა გადაწყვეტილებაზე, ხომ არ არის გადაწყვეტილების გამოქვეყნების ხელოვნური გაჭიანურების მცდელობა. არც ერთი ვერსია, არც მეორე ვერსია ცალ-ცალკე თუ ერთობლიობაში არ ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში დამკვიდრდეს კონსტიტუციური წესრიგი და სასამართლო სარგებლობდეს იმ ნდობით ავტორიტეტით, რაც აუცილებელია.
იურისტ ლევან ალაფიშვილს არ უყურს, რომ სამართლებრივმა საქმემ პოლიტიკური დისკუსიის სფეროში გადაინაცვლა, თუმცა მისთვის ეს მიუღებელია. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, წინა ხელისუფლების დროს დამკვიდრებული კანონის ნორმა დღემდე მუშაობს და საყრდენს ქმნის უსამართლობისთვის.
წინა ხელისუფლების დროსაც იყო, მეც მქონია პრაქტიკა, როდესაც გადიოდა ეგრეთ წოდებული მორიგე მუხლები ჰქონდათ ხოლმე გამომძიებლებს, და უკეთ იარაღის სხვადასხვა ხულიგნობა და უმორჩილებლობა იმას მიუყენებდნენ მეორე ბრალად ბრალდებულ და იმაზე უკვე ახკვეთის ღონისძიებას ხელახლა შეუფარდებდნენ ხოლმე და ასე გრძელდებოდა წელი წინასწარ პატიმრობაში იყო ხოლმე ადამიანი ასეთი შემთხვევები.
Levan Alapishvili moelis rom dghes ikneba tu khval sakonstitutsio sasamartlo tsertils dausvams slebis gamavlobashi gamepebul makhinj traditsias, romelits khshirat politikuri interesebis shesabamisad iqo gamoqenebuli. Mariam
მადლობა ლელა სმენელ შევახსენებ რომ მოგვითხრობდა ლელა კუნჯულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ეს პირდაპირ ხეთერში ჩაგვერთო და ისაუბრა იმაზე თუ რატომ არ მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე
რადიო ეხო კავკაზა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში უსერცაცე იწყება ახლ 18 საათი და 16 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
It's all a joke, it's such a laugh, I didn't even
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის მერიაში დაასახელეს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია იურიდიულ პირთა ჯგუფი პროექტით მომავლის ქალაქი. ჯგუფმა 18 თვეში უნდა წარმოადგინოს ქალაქის ზონება დაყოფის და ტერიტორიულ სივრცითი განვითარების ხედვა. ურბანისტები, როგორც ამბობენ, გამარჯვებულმა კომპანიამ წარმოადგინა ხელისუფლების ინტერესების შესაფერისი პროექტი, რაც მისი გამარჯვების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. მაინც რა გეგმები აქვთ მომავლის ქალაქის იდეის ავტორებს და რას შეცვლის თბილისის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ამაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
თბილისის ვიცემერმა ლაშა აბაშიძემ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება განახლებაზე გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული ჯგუფის დასახელებისას საზოგადოებას მიულოცა, რომ მოკლე ხანში თბილის გამართული მიწათსარგებლობის გეგმა ექნება.
მინდა მოგილოცოთ და გითხრათ, რომ ქალაქს ექნება ძალიან მაღალი ხარისხის გენერალური გეგმა, რომელიც ხელშეუწყობს ქალაქის წორ ურბანულ და ასე ვთქვათ ოპტიმალურ განვითარებას.
როგორც ლაშა აბაშიძემ განაცხადა, პირველი ადგილი დაიკავა იურიდიულ პირთა გაერთიანება მომავლის ქალაქის პროექტმა. პირველ ადგილზე გასულ კომპანიასთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის საფუძველზეც არაუგვიანეს 18 თვეში კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოადგინოს, რომელსაც თბილისის მერია $400,000 შეიზღიდის. როგორც გამარჯვებული ჯგუფის წარმომადგენელი სიტი ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორი მამუკა ცალუკვაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, თბილისში არსებულმა მიწათსარგებლობის გეგმამ ვერ იმუშავა და ახლი შემუშავება გახდა საჭირო. მთავარი რასაც ახალი პროექტი დაარეგულირებს, ქალაქი ზონებად დაყოფა იქნება. მამუკა ცალუკვაძის თქმით, საუბარია მდგრადი ზონების შექმნაზე, ანუ საცხოვრებელ, რეკრეაციულ და სხვა ზონებზე. მისი თქმით, შეიძლება შემოვიდეს ახალი ზონაც, მაგალითად მტკვრის ზონა გახდეს რეკრეაციული.
კომპაქტურობა, ეს იქნება კონტროლირებადი მობილურობა და ეს იქნება გარემოს დაცვა. ეს არის სამი ძირითადი პრიორიტეტი ახლა ჩვენთვის, რომელზეც ჩვენ ხედვაში იყო გამახვილებული ყურადღება. თუმცა მეტყვით, რომ ყველაფერს შევეხეთ პრაქტიკულად, ხედვაში ყველა საკითხია პრაქტიკულად ქალაქის ურბანული განვითარებისა მიმოხიბლული და გარკვეულწილად მასზე ყურადღება გამახვილებული, ისეთი როგორც საჯარო სივრცეები მაგალითად, და საჯარო სივრცეებთან დაკავშირებით რა პრობლემატიკაც არსებობს, ძალიან კარგად ვიცით, ხო, ქუჩები, მოედნები, რა მდგომარეობაშია, რამდენად არის ის ადამიანებისთვის მისაღები, რომ არ არის და ახედან გამომდინარე ამას მიეცემა ყურადღება. ან თუნდაც მდინარის სანაპიროები, რომლებიც აგრეთვე მიუწვდომელია დღეს მოქალაქეებისთვის, მდინარე თავისთვისაა, ქალაქი თავისთვისაა, თავისთვის ცხოვრობ, ჩვენზე სწორედ ეს გვინდა, რომ გარკვეულწილად აი ეს გავაკეთოთ, რაც ალბათ ევროპის ფაქტებში აბსოლუტურად მიღებული და დანერგილია.
ეს გეგმა წელიწადნახევრის შემდეგ კანონად გადაიქცევა. მსგავსი გეგმა თბილის აქამდეც ჰქონდა, მაგრამ მისი რეჟიმები ვერ სრულდებოდა. პირიქით, კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით რეჟიმები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ერღვეოდა, ამბობს ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე. ამ ახალი გეგმის დამტკიცების შემდეგ მისი დარღვევა იქნება შეუძლებელი, თუმცა ზურაბ ბაქრაძის თქმით მათ სწორედ ამაშია.
აიმართა ის ცნობილი კომპანია, რომელიც გამართლებს უწესრიგობას იმ თვითნებობას, რომელიც ქალაქშია. იგი გამარჯვებულია ის კომპანიას, რომელიც აი სახის ქალაქ განვითარებას და აკანონებს და აღარდასჭირდებათ გამონაკლისების კეთება და რეჟიმების შეცვლა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. ამდენად თავისთავად რომ მოსლებრივი ძალის დოკუმენტი ექნება ქალაქთან მისი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეცვლა შეუძლებელი იქნება კარგია, მაგრამ თვითონ ეს დოკუმენტი იქნება უკვე ახლა შეიძლება ითქვას არაჯანსაღი ქალაქის ნაოვნე დაუნტყოფური განვითარების დამკანონებელი.
ურბანისტისა და არქიტექტორის ლადო ვარდოსანიძის სიტყვებით კი გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმის კონკურსში გამარჯვებული არის ჯგუფი, ვისაც პანორამა თბილისის გეგმა ეკუთვნის, ამბობს თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი და პრობლემას სწორედ ამ თვალსაზრისით ხედავს. პანორამას გარდა ცირაელისაშვილის თქმით, პროექტი ჩამორჩება თანამედროვე მიდგომებს.
ჩვენ მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კვიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
ეს კი ცირაელისაშვილის თქმით ნიშნავს, რომ ისტორიული ქალაქი მკვიდრი მოსახლეობისგან დაიცლება და სამუშაო საათების შემდეგ ისტორიული ქალაქი გახდება უსიცოცხლო. ასეთ ქალაქებს შორის არის რიგა, რომელმაც ჯენტრიფიკაცია ვერ აიცილა თავიდან და მას მომაკვდავ ქალაქს ეძახიან, ამბობს ცირაელისაშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატალი პატარიცე. ხელოვნებათ მოცოდნე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას, ახლა კი 4 შაბათის ახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ხოლგროული მიმოხილვით ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მოსკოვის მოელის უფრო მასშტაბური საერთაშორისო იზოლაცია თუკი კლავაც დაუპირისპირებს თავის ძალისხმევას ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული კოალიციის ბრძოლას ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს მოსკოვში გამომავალი ნეზავისიმაე გაზეტა თეთრი სახლის პრეს მდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებაზე დაყრდნობით. ერნესტის აზრით, თუ რუსეთის ხელისუფლება არ შეუერთდება კოალიციას და განაგრძობს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერას, ეს გამოიწვევს მოსკოვის მეტ იზოლაციას. თუმცა გამოცემის თანახმად, კრემლში არ გამორიცხავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს სირიის საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი შეთანხმება მიღწეული არაა. ამასთან პენტაგონი ვარაუდობს, რომ რუსი სამხედროების მიერ სირიის ქალაქ ლათაქიის აეროპორტთან მშენებარე სამხედრო ბაზა, რუსეთის საჰაერო ძალების საბრძოლო ავიაციის მიღებას სექტემბრის ბოლოს თუ შეძლებს. ფრაგმენტი ნეზავისიმაე გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიიდან. ყოველდღიურად ლათაქიაში რუსეთიდან ჩადის ორი მძიმე სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ამერიკის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სირიის ცაში ამერიკის საბრძოლო თვითმფრინავები კონფრონტაციაში შევლენ რუს მფრინავებთან. ანდა რუსი სამხედროების ავიადარტყმები მიმართული იქნება იმ სირიელი ამბოხებულების პოზიციებისაკენ, რომლებსაც ვაშინგტონი უჭერს მხარს. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაე გაზეტას ფურცლებზე რუსეთის სტრატეგიული შეფასებების ინსტიტუტის პრეზიდენტი ალექსანდრ კონოვალოვი უშვებს შესაძლებლობას, რომ მოსკოვმა საერთაშორისო კოალიციასთან შეუთანხმებლად დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები სირიაში. რუსეთის ფედერაციამ შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ამით გაიუმჯობესებს თავის საერთაშორისო იმიჯს და მოევლინება ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთს მხსნელის როლში. შეწყვეცრა სისხლის მკვრელ ომს და მიართმევს ამ საჩუქარს საერთაშორისო თანამეგობრობას. თუმცა ალექსანდრ კონოვალოვის აზრით, სინამდვილეში მოვლენების ამგვარი განვითარება უკიდურესად დამაზიანებელი იქნება რუსეთისათვის, რადგანაც მაღალია იმის შესაძლებლობა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარების ნაცვლად რუსეთის მხარეს მოუწიოს პირისპირ შეტაკება კოალიციის ძალებთან. რუსეთისა და სირიის ურთიერთობის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტიც, რომელშიც გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული: ბაშარ ასადს მხარი დაუჭირა უსაფრთხოების მთელმა კოლექტივმა. სტატიის ავტორმა უსაფრთხოების კოლექტივში იგულისხმა კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები: რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. საქმე ისაა, რომ 15 სექტემბერს დუშანბეში დასრულდა ორგანიზაციის ორდღიანი სამიტი, რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბევრი ილაპარაკა სირიელი კოლეგის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. პუტინის თქმით, რუსეთს ბაშარ ასადისათვის მხარი რომ არ დაეჭირა, ტოლვილთა ნაკადი, რომელიც ევროპას მოაწყდა, გაცილებით დიდი იქნებოდა. სტატიის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი ინიციატივა ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნას გლობალური კოალიცია, რომელიც გაერთიანდება სირიის მთავრობის, ქურთების შეიარაღებული რაზმებისა და ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის გარშემო. კოალიციაში ასევე უნდა შევიდნენ რეგიონის წამყვანი ქვეყნები. ყოველ შემთხვევაში, გამოცემის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სირიის მთავრობის გარეშე ინიციატივა შედეგს ვერ გამოიღებს. ჩვენ მხარს უჭერთ სირიის მთავრობის ძალისხმევას წინააღმდეგ ტერორისტების აგრესიას. ვეხმარებით და კვლავაც დავეხმარებით აუცილებელი სამხედრო ტექნიკური საშუალებებით და ამისკენ მოუწოდებთ სხვა ქვეყნებსაც. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
Თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველგვროული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ ხეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საკონსტიტუციო სასამართლომ გაავრცელა კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მოსამართლე მერაბ ტურავამ 16 სექტემბერსაც უარი განაცხადა ხელი მოეწერა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პარლამენტის წინააღმდეგ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელის თაობაზე. სასამართლო იუწყება, რომ ტურავას საქმე შესასწავლად და დასკვნის გამოსატანად გადაეცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისიას, რომლის დასკვნაც შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ვაშინგტონი რუსეთს აფრთხილებს, რომ სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს არანაირი როლი არ აქვს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში. ამ გაფრთხილების ფონია კრემლის განახლებული ინიციატივა სირიის ლიდერის რეაბილიტაციის მიზნით. სერბიაში მყოფილ ტოლვილები, რომლებსაც დასავლეთ ევროპაში სურთ ჩასვლა, ხორვატიისკენ იღებენ გესს მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა თავისი საზღვარი ჩაკეტა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან და გამოთქულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულია პეტიცია ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. პეტიციის ავტორები ირწმუნებიან, რომ სამთვიანი მუშაობის შედეგად სააკაშვილმა არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. იმისათვის, რომ ელექტრონულმა პეტიციამ განხილვის კონდიციას მიაღწიოს, გამოქვეყნებიდან სამი თვის თავზე 25,000-ზე მეტი ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს მაუწყებლობას ახლა ყოველგვრულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვაქცელებთ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 14 სექტემბრიდან დაიწყო პროფესიული განათლების მიღების მსურველების რეგისტრაცია, რომელიც 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ყველა დაინტერესებულ პირს ეცლება საშუალება სახელმწიფო სრული დაფინანსებით დაეუფლოს პროფესიებს 150-ზე მეტ, მათ შორის 45 ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. რამდენად პოპულარულია პროფესიული განათლება საქართველოში და განვითარების რა პერსპექტივა აქვს მას? ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია ორი დღის წინ დაიწყო, როგორც ვიცით ქალბატონ თამარ, რამდენად ცნობილია რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, სამინისტრო საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებელ დაწესებულებებში. მხოლოდ ამის შემდეგ მოუწევს, რამდენად ცნობილია აპლიკანტს, უკვე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული ტესტირება. თუ შეიძლება, რომ მთელი ამ პროცედურის შესახებ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, განსაკუთრებით მათ, ვინც დაინტერესებულია პროფესიული განათლებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ეს ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ვინაიდან დაინტერესება ძალიან დიდია. ორშაბათს, 14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის პროფესიული კოლეჯები, ეს არის უმაღლესი სასწავლებლები, რომელიც პროფესიულ პროგრამებს ახორციელებენ. ეს გახლავთ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები და სამი საინფორმაციო ცენტრია თბილისში, ქობულეთში და ბათუმში, რომელიც ყოველნაირ დახმარებას უწევს მსურველს, ვისაც სურს დარეგისტრირდეს და შემდგომში ისწავლოს პროფესიულ პროგრამებზე. ამ დაწესებულების წარმომადგენლები არამხოლოდ რეგისტრაციას ახორციელებენ, არამედ ინფორმაციას აწვდიან და მსურველებს, თუ რა პროფესიებია, რა ვადის განმავლობაში მიმდინარეობს სწავლება, რა გახლავთ ღირებულება, რა საგნები, რა დასაქმების საშუალებებია შემდგომ და ასე შემდეგ. ჩვენთან შეფასებისა და გამოცდების ცენტრში, ჩვენს ვებგვერდზე, უბრალოდ www.naekg.ge, ყოველდღიურად იდება ახალი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ თუ რა სიახლე გახლავთ საერთოდ მიმდინარეობს ამ პროცესის დროს. Გვაქვს ინფორმირება გაკეთებული, რომ 14-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება რეგისტრაცია. ვებგვერდზე განთავსებულია პროფესიული პროგრამები, როგორც კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების მიხედვით, ასევე პროგრამების მიხედვით შეგიძლიათ შეარჩიოთ, ნახოთ სწავლების ვადა, ნახოთ მისამართი საჩერება და ლექციათ კოლეჯის დასახელება და ასე შემდეგ. ასევე დაიდება სულ ცოტა ხანში როდის ჩატარდება პროფესიული ტესტირება. ინფორმაცია სავარაუდოდ ეს ოქტომბრის დასაწყისში იქნება, დაახლოებით 10-11 ოქტომბრისთვის, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია განთავსდება ვებგვერდზე. ჩვენის მხრივ, ჩვენი ცხელი ხაზი ყოველდღურად მუშაობს, აწვდის ყველა ინფორმაციას, თუ კი რაიმე პრობლემა არის, შეკითხვა არის, თუ კი რაღაცა დაზუსტება არის საჭირო, ყველანაირად ვეხმარებით აპლიკანტებს, რომ სწორი და გააზრებული არჩევანი გააკეთონ.
ქალოტონ ნონა, მხოლოდ ორი დღეა გასული, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ საინტერესოა უკვე გამოჩნდნენ თუ არა მსურველები თქვენს კოლეჯში და საერთოდაც ეს რა არჩევანს თავაზობს თქვენი კოლეჯი და რამდენად მრავალფეროვანია ერთი სხვის არჩევანი ზოგადად და შემდეგ უკვე თქვენს კოლეჯში.
პროფესიული განათლება დღესდღეობით ფიქრობთ, რომ საკმაოდ პოპულარული გახდა და წლიწადობით რაოდენობა იზრდება საკმაოდ. უფრო სწორედ, ძალიან დიდი მოთხოვნილება გაჩნდა ამ პროფესიულ პროგრამებზე. არა მარტო ჩვენ კოლეჯში, არამედ საქართველოს მასშტაბით. Да, пиратат им колледжи, სადაც მე ვმუშაობ, კოლეჯ მერმისში, ამ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი აქტიურობა იყო ჩვენ თან მიმდინარეობს ამჟამად რემონტი, ამიტომ პროგრამების რაოდენობა შევზღუდეთ, მხოლოდ 21 პროგრამაზე გამოვაცხადეთ მიღება და უკვე 305 ადამიანი არის დარეგისტრირებული.
თუ არსებობს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები პროფესიების თვალსაზრისით, ქალთან თამარ, რაოდენობაც თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, რამდენ სპეციალობაზეა შესაძლებელი, რომ განაცხადი გაკეთდეს.
პირველ რიგში, ვიდრე დაიწყებოდა რეგისტრაცია, იქამდე მიეცათ საშუალება სახელმწიფო კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს გაეკეთებიათ განაცხადები, ანუ გამოეცხადებიათ მიღება სხვადასხვა პროგრამებზე. ასეთი პროგრამა არის 400-მდე, დაწესებული გახლავთ 33. მე გულისხმობ სახელმწიფო დაწესებულება, რომელთაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საშემოდგომო მიღებაში მიიღოთ მონაწილეობა და აეყვანათ პროფესიული სტუდენტები. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ქალთონა მაღჩნა, მაღალი აქტივობა, სულ ორი დღე არის არც კი გასული, რაც დაიწყო რეგისტრაცია და უკვე 3000 გადააჭარბა მსურველთა რიცხვმა. წელს როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ აქტივობას ველოდებით და ალბათ ჩვენ წინა წლებთან შედარებით წინაშემოდგომაზე გვქონდა სულ ჯამში 10000, 10-დან 12000-მდე, ესე მერყეობდა ამ წლების 2013 წლიდან დაიწყო ზოგადად პროფესიული ტესტირება საქართველოში. ეს პროფესიული ტესტირება მიება სახელმწიფოს დაფინანსებას, ანუ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი ისწავლოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამებზე, უნდა გაიაროს პროფესიული ტესტირება და აიღოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ აი მოიპოვოს დაფინანსება. თუ ამ ზღვარს ვერ გადალახავს, მაინც შეუძლია რომ ისწავლოს, თუმცა ამ შემთხვევაში მოუწევს თავად ღირებულების გადახდა.
ის ვინც გაივლის ტესტირებას პოტენციურად ეგრეთ წოდებულ უფასო,
კი ბატონო, პრიორიტეტები პროგრამებში არ არსებობს. სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთიანი მიდგომა კონდეს და თუ კი პირი აერჩევს ამ ვაუჩერული დაფინანსება გახავთ, ანუ თუ კი პირი გადაწყვეტავს კონკრეტულ პროგრამაზე სწავლას, იმ პროგრამაზე დაფინანსება. ანუ სახელმწიფო არ ამბობს, რომ თქვა რაღაც პროგრამას დაგაფინანსებს და რაღაცაზე არ.
პრაქტიკულ კონკრეტულ ამბავს რომ დაუბრუნდეთ, თქვენთან კოლეჯში რომელია ყველაზე უფრო პოპულარული სპეციალობა? ასაკი არ არის შეზღუდული, ამდენად ცნობილია.
ასაკი არ არის შეზღუდული, ასევე საბაზო განათლებით ხებულობთ ჩვენ ძირითადად თითქმის ყველა სპეციალობაზე, ნუ რამდენიმე
სპეციალობაზე არის საშუალო.
რამდენიმე სპეციალობაზე არის საშუალო განათლებაც. ყველაზე დიდი მოთხოვნები არის Business administrators, Mimar Tulubit, SRS offices manager, Bugalteria, ACVA, it is Mimar Tulubit, Randem Special of Bebegops, Zareuli, Stilistitarovic. So special was Zalia did the road on the Ganas Hatishemotis. Covered on it Hamaris, Natkomski, the Daumate, Vitras, Anno Sahansi, Papinas, some Pirevs, all as means the Stilibus guy with Magram Ak, minimal competency is Warik in Deva. Minimal competency is what, Vince Gadalahaus,
was the 40%. Am special of the principal shizilitats, special of the Basilis Motronis, Shesabam Sakreba, took a special of Sakam de Bagargat Bazar, said Arkianas Aurebat, Shesabam said Motronats, Aulepistros, Charles Huistros, Mahalia. Samson was special of the Bolts Lepshi, Ramden Metris in Utabali, Omotrona, Bolts Lepshi, and the Tan of Cloys Deba. Minadan's father's father, Tamsak Mablebi, child, and active, Tamsas. Processi. Tamsak Mablebis Chartwa Agnishnul Process of Shizalian Mishnul and the Gansas Aurelia Dates was Titon Mothomnis Tas Aulebas.
Zogat at College of Adgileb Razavs, Kamakopil, Ovazlurat Ho, Amadgileb Shev Service Problema Aharakt. Absolutely radical radaris, Gans Hobuli and Krimit Goma Pirikit. Bill Special of Ziaris, Sagma Didi Concursebi.
Shamapar Gulla Biari and College B. Shenoba, Auditoriabi, practically Metsadineva Mindina of Suprometi, Procentuli, Titonsas, all program I say, Akebuli, practically Prometi, Auditorius, Aulebaratans, Etebisas, Aulebaziak, Saubari, a prophecy, a be solid practical setup on Tamitarium, Tom Salian Sholovania, Rasasholebag, Gamden student is Mirabis, Aulebis Sholebag, Rodin of Hazardon, Harasita, etc.
I'm a thousand program, Paris Autoris, a Buliano, Sarisakman, Bisuple Basada, Quat Mahali Harris, his program is Mitsu de Bashorisano, Pinas Teba, gratitude, Puli program, Bishesabam, Satrodisatsuke, Falamato Silce, Sekneva, Mosopilum, Akreditatis, Kaulis, Sasholabek, Nebatatis, Avebal, but Amsham Toshi, Mitkoma Shades Weber.
Shroom is bad, Basri's qualificuric, Adrebit, Momarakepis, Sakit. Როგორ უძღვება, როგორ ფიქრობთ თქვენი სფერო, პროფესიული განათლების სფერო, რომელიც როგორც ძანებთ ბოლო წლებში უფრო პოპულარული გახდა, ვიდრე ის იყო წინა წლების განმავლობაში. არსებობს ამ ტიპის მონიტორინგიც, რამდენად ახერხებენ თქვენი კურსდამთავრებულები დასაქმებას.
Რა თქმა უნდა, კოლეჯში შიგნით არსებობს ასეთი მონიტორინგი და შემიძლია რომ მცირე ინფორმაცია ამის შესახებაც მოგაწოდოთ. Radicalurad Ganshodova, Germarto, College Bismimat, Damoki Devolubo, Titon Damsak Pablobis Pridan. Two Dao shot Sami Uthits lists in Magalta Piradad me Ramdinime Companies, Ramdinime Ateu Companies and Kondaga for Bulhoshi Kruluba, Tres, Eserichu or Sormuzazi Media. Tal Quella Didi Titkmis, I said Didi Serizul Company, Arian, 20 partner. Tegeta Motors, Kakasus, and I was not paved, Omar David's one, Miss Chamotula. The broad special webshed at Foundas Hobby Aris, Aris Special Webisadats, Titkmis, Othonsat, Protons, and Media Sakova, Aris Special Webisadats, ძირითადად თვით დასაქმებაა.
სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება, ეს არის ახალი მოდულური პროგრამები, რომელიც ზუსტადაც რომ დამსაქმებლების ჩართულობით მომზადდა. პირველ რიგში სტანდარტები, შემდეგ ამსაფუძველზე პროგრამები, დამსაქმებლებს და მთელი არმია დიდი რაოდენობა მონაწილეობდა ამ პროგრამების შექმნაში. პროგრამა ბევრად უფრო მოქნილია და მეტი საშუალებები, მეტი ხარისხი და მეტი სიახლეები არის აღნიშნულ პროგრამაში. შესაბამისად, ეს ახალი პროგრამები უკვე რამოდენიმე პროგრამა უკვე ინერგება, ანუ დღევანდელ მიღებაზე, საშემოდგომო მიღებაზე გამოცხადებულია მიღება, ქალბატონო რასაცაა ამ პროგრამაზე მიღება გამოცხადებული და 2017 წლისთვის უკვე პროფესიული განათლება სრულიად განახლებულ პროგრამებით სწავლებას გააგრძელებს. ყველა პროგრამა განახლებული იქნება.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა, რომელთანაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნონა მჭედლიშვილს ამჯერად მიწვლილი ჰყავდა საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაგზელებთ. ჯერ აზერბაიჯანზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მძაფრი სიტყვებით დაესხა თავს ევროკავშირს და მის ღირებულებებს. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ლტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლიტპატიმრებ და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლოა, მიკერძოებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, განაცხადა ალიევმა. არასავალდებულო რეზოლუცია 10 სექტემბერს მიიღეს 365 ხმით 202 წინააღმდეგ. თავი შეიკავა 72 დეპუტატმა. რეზოლუცია გმობს აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარე უპრეცედენტო რეპრესიებს. რეზოლუცია აზერბაიჯანისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და უფლებადამცველებზე და გამოთქვამს წინადადებას ევროკავშირმა შეაჩეროს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკება სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, თუ ბაქო კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს ადამიანის საყოველთაო უფლებების დასაცავად. 15 სექტემბერს უფრო ადრე ბაქოში ახალი სკოლის გახსნის ცერემონიაზე ალიევმა აზერბაიჯანის ახალგაზრდობას მოუწოდა თავის შორს დაიჭირეთ უცხოეთის გავლენისგან და ეგრეთ წოდებული დასავლური ღირებულებებისგან, რომლებსაც ჩვენი ხალხი არ იზიარებსო. სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს ალიევის სიტყვებს: შეხედეთ, რა საშინელება ხდება ევროპაში და როგორ ექცევიან საწყალ ხალხს, რომელიც ომს გამოექცა. ეს არის ევროპული ღირებულებები, ესაა ის ღირებულებები, რომლებსაც ამდენი წელია ვლაპარაკობთ. გავრცელებულ ტექსში ალიევი დასცენს ციტატა: სად არის შემწყნარებლობა, სად არის მულტიკულტურალიზმი, სად არის მათი მაღალი მორალური სტანდარტი და თანაგრძნობა. ამას არავინ ხედავს, ხედავთ მხოლოდ ეთნიკურ და რელიგიურ შუღლს, დისკრიმინაციას, ქსენოფობიას, ისლამოფობიას, ფაშიზმს და რასიზმს. ასეთი ღირებულებები არ გვჭირდება, ესენი თავისთვის დაიტოვონ. ციტატის დასასრული. ალიევის მხრიდან ამ შეტევამდე ევროკავშირის პარლამენტს უპასუხა აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ, მან მიიღო კონტრრეზოლუცია, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ბაქომ დაიწყო პროცედურა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დასატოვებლად. ასამბლეა არის ფორუმი, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის საპარლამენტო კომპონენტს და აერთიანებს ევროპარლამენტს და აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის საკანონმდებლო ორგანოებს. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანმა შესაძლოა დატოვოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაც. 15 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა სწორი უწოდა პარლამენტის გადაწყვეტილებას. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა პრესკონფერენციაზე თქვა, აზერბაიჯანის გასულა ცუდ გავლენას იქონიებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაზეო. Europis Parlamentis mir 10 septembers miqebuli rezolutsia, romelsats aseti mtsvale reaktsia moqva Azerbaijanshi, gamodis dapatimrebuli aktivistebis da jurnalistebis dauqovnebliv gatavisuflebis moqodebit. Sva pirepsholis nakhsenebia tsnobili gamudziebeli jurnalisti da radio tavisuflebis korrespondenti Khadija Ismailova, romelsats mimdinare tveshi 7.9 tslit miusajes patimroba gadasaxadebistvis tavis aridebis da zalaoflebis borotat gamoqenebis braldebebit. Rezolutsia aseve gamodis moqodebit gatavisuflebul iknan Leila da Arif Yunusevi, aktivisti tsolkmari რომლებსაც აგვისტოში მიუსაჯეს 8.5 და 7 წლით პატიმრობა ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდებებით. ორივე პატიმარს შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, ბრალეულობას ორივე უარყოფს და აცხადებს, რომ ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანში რამდენიმე ჟურნალისტს და უფლებადამცველს მიუსაჯეს პატიმრობა გადასახადებისთვის თავის არიდების უკანონო ბიზნესის წარმოების და ხულიგნობის ბრალდებებით. ფართოდ გავრცელებული აღქმით ეს საქმეები ნაწილია მთავრობის რეპრესიული კამპანიისა, რომელსაც ის ახორციელებს კრიტიკოსების და დისიდენტების წინააღმდეგ.
Salome Asatyanma isaubra Azerbaijanis prezidentis mzapr kritikaze Evrokavshirisa da misi ghirebulebebis misamartit. Tkon usment radio tavisuflebas maoqoblobas gavakselebt Amerika Ruseti surtiertobaze saobrit. Sheertebulma shtatebma shesatsloa samkhedro da ekonomikuri kontr ზომები მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ ბრალდების საფუძველზე, რომ მოსკოვი არ ხვევს იარაღთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ხელშეკრულებებს. დეტალებით ნიკო ნერგაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილის როუზ გოტემიულერის კომენტარი რუსეთის საწინააღმდეგო შესაძლო კონტროზომების მიღების შესახებ ხაზს უსვამს, რომ ვაშინგტონი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ 1987 წელს სტატებულ საშუალო რადიუსის ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებას და ამ შეთანხმების შესაძლო დარღვევას, რაშიც ამერიკა მოსკოს ფორმალურად ბრალი შარშან დასდო. გოტემიულერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთი ბრალდებებზე ადეკვატური პასუხის გაცემის ნაცვლად ცდილობს გაარკვიოს, თუ რამდენი იცის პენტაგონმა და საიდან იღებს ის ინფორმაციას.
ჩვენ მარტივად არ წვეთ ხოლმე დაირღვათლარა შეთანხმება იარაღის კონტროლთან დაკავშირებით. ეს პროცესია, რომელიც მოითხოვს მტკიცე სამხილებს და ხანგრძლივ სააგენტოთა შორის პროცესს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარღვევა არ არის შეცდომა ან ტექნიკური გადაცდომა, როგორც ზოგმა ივარაუდა. ჩვენ ლაპარაკობთ ხმელეთიდან ნაზრულ ფრთოსან რაკეტაზე, რომლის ფრენის რადიუსიც ამ შეთანხმებას არღვევს. ჩვენ რუსეთის მთავრობას დაწრულებით ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საკმარისი მეტი იმისათვის, რომ ზუსტად აღინიშნათ რაკეტა, რომელსაც ვლაპარაკობთ. რუსეთის ფედერაცია კი დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. ჩვენი აზრით ისინი ცდილობენ გარკვევას, თუ ზუსტად რამდენი ვიცით და საიდან ვიცით. ასე ვთქვათ, თევზაობა.
რუსეთი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ დამნაშავე არის ვაშინგტონი აღმოსავლეთ ევროპაში სარაკეტო თავდაცვის პროექტთან დაკავშირებით. შეთანხმებას რაც შეეხება, ის 1987 წელს გაფორმდა, მას ხელი რონალდ რეიგანმა და მიხეილ გორბაჩოვმა მოაწერეს და შეთანხმება კრძალავს სხვათა და სხვათა შორის ხმელეთიდან ნასრულ ბალისტიკურ და ფრთოსან რაკეტებს, რომლებსაც 500-დან 5500 კილომეტრამდე რადიუსში შეუძლიათ ფრენა. ეს იყო პირველი მსგავსი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებული იყო ობიექტების ინსპექცია ადგილზე. ამერიკის დაზვერვა აცხადებს, რომ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ნიშნები პირველად 2010 წელს აღმოაჩინეს. ისინი ამბობენ, რომ ეს საკითხი მოსკოვთან არაერთხელ წამოჭრეს, თავდაპირველად არაოფიციალურად, მაგრამ მაღალ დონეზე 2013 წელს გააქტიურდა ეს განსაკუთრებით, შემდეგ კი ამერიკამ ინფორმაცია ევროპელ მოკავშირეებსაც მიაწოდა. ამას ბუნებრივია მოყვა შეშფოთება ევროპის არაერთი ქვეყნის მხრიდან. თუმცა შემდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო უწყებების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ არადამაჯერებელია და მას აკლია მონაცემები, რომლებიც მის უტყუარობას დაადასტურებდა. ამის მიუხედავად, როუზ გოტემიულერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ ამერიკა სერიოზულად განიხილავს შესაძლო კონტრზომებს, თუმცა მას დეტალებზე არ ულაპარაკია.
ჩვენ განვიხილავთ როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური საპასუხო ზომების პოტენციალს. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ დიპლომატიასაც და საპასუხო ზომების შესაძლებლობასაც. სხვაგვარად რომ თქვათ, თუ რუსეთი ამ სისტემებს იმგვარად განათავსებს, რომ გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე, მაშინ ჩვენ არ უნდა შევუქმნათ მათ შთაბეჭდილება, თითქოს ისინი შეძლებენ აქედან რაიმე სახის სამხედრო სარგებლის მიღებას. თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად უნდა კონდეს გონივრული საპასუხო ზომები.
შეერთებულ შტატებთან შესაძლოა სამხედრო და ეკონომიკური კონტროლზომები მიიღოს რუსეთის ძინახთეგ. ნიკო ნერგაძე მისაუბრა ამ თემაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახალ ყოველგვრული მუსიკალური პროგრამის დროა. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
კონტრაბასის ფუნქციაზე ჯაზურ კოლექტივ შესრულებაში არაერთხელ მისაუბრია. ის არტისტებიც ვახსენე, რომლებმაც წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი დაანგრიეს და ინსტრუმენტს, რიტმული თანხლების გარდა, სოლირების უნარი განუვითარეს. დღეს, როცა მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საშემსრულებლო ტექნოლოგიები, ის კვლავ წამყვან როლს ასრულებს როგორც ტრადიციულ მიმდინარეობებში, ასევე თანამედროვე ჟანრებში. მაგალითად, ბევრი არტისტი ელექტრონულ მუსიკაში იყენებს, ბევრიც ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის სინთეზისას. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტატორი რენო გარსია ფონსია, რომელიც კონტრაბასის პაგანინის სახელით არის ცნობილი. გარსია ფონსი 1962 წლის 24 დეკემბერს პარიზის მახლობლად კატალონიურ ოჯახში დაიბადა. ჯერ ფორტეპიანო მოსინჯა, შემდეგ გიტარაზე გადაერთო, ხოლო მოგვიანებით პარიზის კონსერვატორიაში ჩააბარა, სადაც კონტრაბასის კლასი დაამთავრა. სწავლის დასრულების შემდეგ მან ინსტრუმენტის შესაძლებლობების გამდიდრება გადაწყვიტა. მეხუთე სიმი დაუმატა და ხემით დაკვრის ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილი განავითარა. რენო გარსია ფონსის აკუსტიკური ექსპერიმენტები მისივე სოლო ალბომებში აისახა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად, გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ენია რეკორდსის კედლებში შექმნილ დისკს სახელწოდებით ორიენტალ ბას. პროექტში მონაწილეობა 11 მუსიკოსმა მიიღო. ერთ მხარეს ევროპული კლასიკური საკრავები, კლარნეტი, ტრომბონი, ფლეიტა, გიტარა, აკორდეონი განლაგდნენ, ხოლო მეორე მხარეს აფრიკული და აღმოსავლური პერკუსიული ინსტრუმენტები მოყალათდნენ. წამყვანის როლი, რა თქმა უნდა, რენო გარსია ფონსის კონტრაბასერგო. არტისტი საქმეს შერეული საშემსრულებლო ტექნიკით მიუდგა, ზოგიერთ თხზულებებში ხემით დაუკრა. ზოგან პიციკატო გამოიყენა და ინსტრუმენტისთვის არადამახასიათებელი იმგვარი ტემბრული თუ რეგისტრული შესაძლებლობები გამოავლინა, რომ კლასიკური ევროპული საკრავი სრულყოფილ აღმოსავლურ ინსტრუმენტად გადააქცია. რაც შეეხება ალბომზე წარმოდგენილი მასალის ჰარმონიულ მელოდიურ მხარეს, ის მეტად მრავალფეროვანი გამოდგა. ბოშური, ანდალუსიური და მავრიტანული ხალხური მოტივები ინდურ აფრიკულ ტრადიციულ რიტმულ კარგას ეწყო. Thank you. Renu Garcia Ponsi, 2005 წლის ალბომი Arcolas, გერმანულ ციხესიმაგრეში გამართული კონცერტისას ჩაიწერა. შესაბამისად, ამ დისკზე არტისტის იმპროვიზაციული აზროვნების უნარი უფრო ნათლად გამოჩნდა, ვიდრე წინა სტუდიური ალბომების შემთხვევაში. ამჯერად მისი პარტნიორები ესპანელები, გიტარისტი კიკო რუისი და პერკუსიონისტი ნეგრიტო ტრასანტე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსის მთავარი თემა ანდალუსიური ხალხური მუსიკა იყო, ისინი არ ჩაიკეტნენ კლასიკური ფლამენკოს ჩარჩოებში. შუა საუკუნეების ესპანური საცეკვაო მელოდიები ლათინოამერიკულ მოტივებს მოარგეს. ეს სინთეზი კი ჯაზოვი და კლასიკური ელემენტებით გააჯერეს. კრიტიკოსების აზრით, Arcolas ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია Renu Garcia Ponsi-ს შემოქმედებაში.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხულკურული მუსიკალური პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.